Այդ խոսքերից հետո ընդհանուր դժգոհության ձայներ լսվեցին։ Ժողովի բազմաթիվ անդամների նայվածքից երևում էր, որ նրանք ցանկանում են ստիպել պարոն Դեպինեին զղջալու իր անխոհեմ հայտարարության համար։ Նախագահը նորից ոտքի կանգնեց և լռություն հաստատեց։ «Պարոն», ասաց նա գեներալին, «դուք չափազանց լուրջ ու խելամիտ մարդ լինելով անշուշտ հասկանում եք այս կացության հետևանքները. հենց ձեր անկեղծությունը մեզ թելադրում է այն պայմանները, որ պետք է դնենք ձեր առաջ. դուք կերթվեք ձեր պատվով, որ այստեղ տեսածի ու լսածի մասին ոչ ոքի ոչինչ չեք ասի»։ Գեներալը ձեռքը դրեց սուսերին և բացականչեց. «Եթե խոսում եք պատվի մասին, ապա նախ և առաջ մի ոտնը հարեք պատվի օրենքները և բռնության մի դիմեք»։ «Իսկ դուք, պարոն», շարունակեց նախագահը խաղաղությամբ, որը թերևս ավելի սպառնալից էր, քան գեներալի զայրույթը, «խորհուրդ եմ տալիս, հանգիստ թողեք ձեր սուսերը»։ Գեներալն աչք ածեց շուրջը և նրա հայացքում որոշ անհանգստություն զգացվեց։ Այնուամենայնիվ նա չէր հանձնվում, ընդհակ առակը, իր ամբողջ արիությունն օգնության կոչեց։ «Ես այդպիսի երդում չեմ տա ձեզ», ասաց նա։ «Այդ դեպքում, պարոն», խաղաղորեն պատասխանեց նախագահ, «դուք պետք է մեռնեք»։ Պարոն Դեպինեն խիստ գունատվեց, մի անգամ էլ աչք ածեց շուրջը, ակումբի անդամներից ոմանք քչփչում էին և իրենց թիկնոսների տակ զենք էին փնտրում։ «Գեներալ», ասաց նախագահը, «մի անհանգստացեք, դուք այնպիսի պատվավոր մարդկանց մեջ եք գտնվում, որոնք մինչև ծայրահեղության դիմելը կփորձեն բոլոր միջոցները ձեզ համոզելու համար. բայց մյուս կողմից, ինչպես ինքներդ ասացիք, դուք գտնվում եք դավադիրների մեջ. մեր գաղտնիքը ձեր ձեռքին է, և դուք պետք է վերադարձնեք այն մեզ»։ Այդ խոսքերից հետո բազմախորուրդ լռություն տիրեց։ Գեներալը ոչինչ չպատասխանեց։ «Դուրը փակեք», ասաց նախագահը։ Նույն քար լռությունը հաջորդեց այդ խոսքերին։ Այդ ժամանակ գեներալն առաջ անցավ և մեծագույն ջանք գործադրելով ասաց. «Ես զավակ ունեմ. մարդասպանների մեջ գտնվելով, ես պարտավոր եմ մտածել նրա մասին»։ «Գեներալ», արժանապատվությամբ պատասխանեց ժողովի նախագահը, «մի մարդը միշտ կարող է անպատիժ կերպով վիրավորել 50 հոգու. թուլության առանձնաշնորն է դա, բայց իզուր եք օգտվում այդ իրավունքից»։ «Խորհուրդ կտամ, գեներալ, երթվեք և մի վիրավորեք մեզ»։ Գեներալը ժողովի նախագահի գերազանցությունից կրկին սանձահարված մի րոպե երկմտանքի մեջ ընկավ։ Վերջապես մոտենալով նախագահի սեղանին հարցրեց. «Որն է երթման ձևը»։ «Ահավասիկ, երթվում եմ պատվովս երբեք և ոչ ոքի չհայտնել այն, ինչ տեսել և լսել եմ 1815 թվի փետրվարի 5-ին, երեկոյան ժամի 9-ից մինչև 10-ը, և հայտարարում եմ, որ արժանի կլինեմ մահվան, եթե դրժեմ երթումս»։ Գեներալն ըստ երևույթին այնպիսի ներվային սարսուռ զգաց, որ մի քանի վայրկյան դժվարանում էր որևէ բան պատասխանել։ Վերջապես, ակնհայտ զզվանքը հաղթահարելով, նա պահանջվող երթումը տվեց, բայց այնքան ցածրաձայն, որ հազիվ էր լսվում, և ակումբի անդամներից ոմանք պահանջեցին, որպեսզի նա կրկնի երթումն ավելի բարձրաձայն և որոշակիորեն։ Գեներալը հնազանդվեց։ «Հիմա ես վերջապես ազատ եմ», ասաց գեներալը, «կարող եմ գնալ»։ Նախագահը ոտքի կանգնեց, ժողովի անդամներից ընտրեց 3 հոգու, որոնք պետք է ուղեկցեին գեներալին, և ինքն էլ վերջինիս հետ կարգ նստեց, նախապես կապելով նրա աչքերը։ 3 ուղեկիցների թվում էր և նա, որը կարապանի դեր էր կատարում։ Ակումբի մյուս անդամները լուրջ ծրվեցին։ «Ուր կցանկանաք, որ տանենք ձեզ»՝ հարցրեց նախագահը։ «Ուր ուզում եք, միայն թե ազատվեմ ձեր ներկայությունից»՝ պատասխանեց պարոն Դեպինեն։ «Պարոն», ասաց նախագահը, «զգուշացեք, դուք արդեն ակումբում չեք, հիմա գործ ունեք առանձին մարդկանց հետ. Մի վիրավորեք նրանց, եթե չեք ցանկանում, որ ձեզ ստիպեն պատասխան տալ վիրավորանքի համար։ Բայց այդ բարերը հասկանալու փոխարեն պարոն Դեպինեն պատասխանեց. Ձեր կարգում դուք այնքան քաջ եք, որքան ձեր ակումբում, որովհետև 4 հոգին, պարոն, միշտ էլ մեկից ավելի ուժեղ են։ Նախագահը կարգադրեց կանգնեցնել կարգը։ Նրանք գտնվում էին Օրմ նավամատույցի մոտ, որտեղ դեպի գետը տանող սանդուղք կար։ «Ինչու կանգ առաք այստեղ?» հարցրեց պարոն Դեպինեն։ «Որովհետև, պարոն», ասաց նախագահը, «դուք վիրավորեցիք մի մարդու, և այդ մարդը չի ցանկանում շարունակել ճանապարհը առանց օրինական բավարարություն պահանջելու ձեզնից»։ «Սպանության մի միջոց ևս», ուսերը թոթվելով ասաց գեներալը։ «Լռեք, պարոն», պատասխանեց նախագահը։ «Եթե չեք ցանկանում, որ համարեմ ձեզ այն մարդկանցից մեկը, որոնց մասին քիչ առաջ ինքներդ էիք ասում, այսինքն վախկոտ, որը սեփական թուլությունը վահան է դարձնում իր համար. Դուք մենակ եք, և ես էլ մենակ կմենամարտեմ ձեզ հետ. Դուք սուսեր ունեք, իմ գավազանի մեջ էլ սուսեր կա. Դուք մարտավկա չունեք, այս պարոններից մեկը կլինի ձեր մարտավկան. Հիմա, եթե կամենում եք, կարող եք հանել ձեր աչքերի կապը»։ Գեներալն անմիջապես պոկեց աչքերի կապը։ «Վերջապես կիմանամ, թե ում հետ գործ ունեմ», ասաց նա։ Կարգի դուռը բացվեց, 4 էլ դուրս եկան։ Ֆրանցը նորից ընդհատեց ընթերցումն ու սրբեց ճակատի սառը քարտինքը։ Սոսկալի էր տեսնել, ինչպես գունատ ու դողդոջուն զավակը բարձրաձայն կարդում է իր հոր մահվան միջև օրս անհայտ մանրամասնությունները։ Վալենտինան ձեռքերը ծալեց, ասես աղոթում էր։ Նուարտիեն նայում էր Վիլֆորին հպարտության և արհամարանքի աննկարագրելի արտահայտությամբ։ Ֆրանցը շարունակեց. «Այդ տեղի ունեցավ, ինչպես արդեն ասացինք, փետրվարի 5-ին. Վերջին օրերին սառնամանիքը հասնում էր 5-6 աստիճանի, ամբողջ սանդուղքը սառցակալել էր. Գեներալը բարձրահասակ էր ու ծանրամարմին, և նախագահը դեպի գետն իջնելիս սանդուղքի բազրիքավոր կողմը նրան թողեց. 2 մարտավկաները հետևում էին նրանց։ Մութ գիշեր էր։ Սանդուղքի և գետի միջև ընկած տարածությունը ձյունից ու եղյամից խոնավացել էր, իսկ գետը սև խորունգ ծածկված էր լողացող սառցակտորներով։ Մարտավկաներից մեկը գնաց ածխատար նավակից լապտեր բերելու, և այդ լապտերի լույսի տակ ստուգեցին զենքերը։ Նախագահի սուսերը գավազանի մեջ պահվող սովորական սուր էր, որ 5 մատնաչափ կարճ էր նրա հակառակորդի սուսերից և դաստապանակ չուներ։ Գեներալ Դեպինեն առաջարկեց սուսերի համար վիճակ գցել, բայց նախագահը պատասխանեց, թե մենամարտի կանչող ինքն է, և այդ իսկ պատճառով ամեն մեկն իր զենքով պետք է կռվի։ Մարտավկաները ջանացին առարկել, բայց նախագահը լռեցրեց նրանց։ Լապտերը գետն ընտրին, հակառակորդները կանգնեցին դեմ դիմաց։ Մենամարտը սկսվեց։ Լապտերի լույսի տակ սուսերները նմանվում էին 2 փայլակի և այնքան մութ էր, որ մարդիկ հազիվ էին նշմարվում։ Գեներալը համարվում էր ամբողջ բանակի լավագույն սուսերամարտիկներից մեկը, սակայն նա հենց առաջին հարվածներից դեմ առավ այնպիսի ճնշման, որ ետ քաշվեց ու վայր ընկավ։ Մարտավկաները կարծեցին, թե սպանվեց, բայց հակառակորդը, գիտենալով, որ չի վիրավորել նրան, օգնության ձեռք մեկնեց նրան բարձրացնելու համար։ Այդ հանգամանքը հանգստացնելու փոխարեն էլ ավելի բորբոքեց գեներալին, և նա կրկին հարձակվեց հակառակորդի վրա։ Բայց հակառակորդը ոչ մի քայլ չէր նահանջում և կասեցնում էր նրա հարվածները։ 3 անգամ գեներալը նահանջեց, և 3 անգամ կրկին փորձեց գրոհել։ 3-րդ անգամ նա նորից վայր ընկավ։ Բոլորը կարծեցին, թե սայթաքել է, սակայն տեսնելով, որ ոտքի չի կանգնում, մարտավկաները մոտեցան նրան և փորձեցին ոտքի կանգնեցնել, բայց նրանցից մեկը ձեռքի տակ զգաց ինչ-որ խոնավ ու տաք մի բան։ Արյուն էր։ Գեներալը, որը կիսաուշաթափ վիճակում էր, սթափվեց։ «Օ՜», ասաց նա։ «Իմ դեմ վարձու մարդասպան են ուղարկել, զինավարժության որևէ ուսուցիչ»։ Նախագահը նրան չպատասխանելով Մոտեցավ այն մարտավկային, որի ձեռքին լապտեր կար, և թևքը քշտելով ցույց տվեց երկու միջանցի կվերք, հետո բացեց ֆրակը և բաճկոնի կոճակներն արձակելով մերկացրեց կողքը, որի վրա երրորդ վերքը երևաց։ Մինչդեռ նա ոչ մի հոգոց չէր արձակել։ Գեներալ Դեպինեն 5 րոպե հոգևարքից հետո մահացավ։ Ֆրանցը վերջին բառերը կարդաց խուլ, հազիվ լսելի ձայնով, հետո լռեց և ձեռքով շփեց աչքերը, ասես մառախուղը ցրելու համար։ Սակայն մի րոպե լռությունից հետո նա շարունակեց։ Նախագահը սուսերը դրեց գավազանի մեջ և նորից բարձրացավ սանդուղքով։ Արյունը ձյան վրա հետքեր թողնելով գծում էր նրա ճանապարհը։ Դեռ վեր չբարձրացած, նա լսեց ջրի ճողփյունը։ Մարտավկաները, գեներալի մահը ճշտելով, գետն էին գցել նրա դին։ Այդպիսով գեներալը սպանվել է ազնիվ մենամարտում և ոչ դավաճանաբար, ինչպես կարող են հավատացնել։ Ի հաստատումն այս ամենի, մենք ստորագրում ենք սույն արձանագրությունը ճշմարտությունը Երևանը հանելու համար, որպեսզի այս սոսկալի իրադարձության մասնակիցներից ոչ մեկը երբևէ չմեղադրվի կանխամտածված սպանության կամ պատվի օրենքները ոտնահարելու մեջ։ Ստորագրված է Բորեպեր, Դյուշամպի, Լեշարպալ։ Երբ Ֆրանցն ավարտեց որդու համար բավականին ծանր այդ ընթերցումը, Վալենտինան հուզմունքից գունատված սրբեց արցունքները, իսկ Վիլֆորը, դողահար ու միանկյուն քաշված, փոթորիկը կանխելու համար աղերսալից նայեց անողոք ծերունուն։ «Պարոն», Նուարտեին դիմելով ասաց Դեպինեն, «ձեզ հայտնի են այդ սոսկալի պատահարի բոլոր մանրամասնությունները. Դուք այն վավերացրել եք հարգալի ծանձանց ստորագրություններով, և քանի որ ըստ երևույթին հետաքրքրվում եք ինձնով, չնայած այդ հետաքրքրությունը մինչև հիմա արտահայտվել է միայն ինձ ցավ պատճառելով, բարի եղեք վերջին շնորն անելու. Ասացեք ակումբի նախագահի անունը, որպեսզի վերջապես իմանամ, թե ով է սպանել հորս»։ Վիլֆորը գլուխը կորցրած փնտրում էր դրան բռնակը։ Վալենտինան, որը բոլորից առաջ էր կռահել, թե ինչպիսին է լինելու ծերունու պատասխանը, և շատ անգամ նրա բազուկի վրա տեսել էր սուսերի երկու հարվածի հետքը, ետ քաշվեց։ «Աստծո սիրուն օրիորդ», իր հարսնացուին դիմելով ասաց Ֆրանցը, «օգնեք ինձ իմանալու այն մարդու անունը, որն ինձ երկու տարեկանում որբ է դարձրել»։ Վալենտինան կանգնած էր լուրու անշարժ։
«Աղաչում եմ», ասաց Վիլֆորը, «չշարունակենք այս ծանր տեսարանը. անունները դիտմամբ գաղտնի են պահված, հայրս ինքն էլ չգիտի, թե ով էր այդ նախագահը. Իսկ եթե գիտի էլ, ապա չի կարող հայտնել ձեզ, որովհետև բարարանում հատուկ անուններ չկան»։
«Ինչպիսի դժբախտություն»,
բացականչեց Ֆրանցը. «Այդ հույսն էր միայն համբերություն և ուժ տալիս ինձ մինչև վերջ կարդալու. ես հույս ունեի հորս սպանողի գետանունն իմանալ»։
«Պարոն, պարոն»,
Նուարտիեին դիմելով բացականչեց նա, «աստծո սիրուն, փորձեք ասել, աղաչում եմ, գուցե կարողանաք հասկացնել ինձ»։
«Այո», պատասխանեցին Նուարտիեի աչքերը։
«Օրիորդ», բացականչեց Ֆրանցը, «ձեր պապիկը նշան արեց, որ կարող է անվանել այդ մարդուն, օգնեցեք, խնդրում եմ, դուք հասկանում եք նրան»։
Նուարտիեն նայեց բարարանին։ Ֆրանցը սարսռալով ձեռքն առավ բարարանը և մեկը մյուսի ետևից անվանեց բոլոր տառերը։ Ծերունին Ե և Ս տառերի վրա հաստատական նշան արեց։ «Ես», կրկնեց Ֆրանցը։ Երիտասարդի մատը սահում էր բարերի վրայով, բայց Նուարտիեն ամեն բարի պատասխանում էր բացասաբար։ Վալենտինան ձեռքերով ծածկել էր դեմքը։ Ֆրանցը նորից վերադարձավ Ե և Ս տարերին։ «Ես», հարցրեց նա։
«Այո», նշան արեց ծերունին։
«Դուք», բացականչեց Ֆրանցը և նրա մազերը բիզ-բիզ կանգնեցին։ «Դուք, պարոն Նուարդիե, դուք եք սպանել հորս»։
«Այո»,
վսեմ հայացքը նրա դեմքին հառելով պատասխանեց ծերունին։ Ֆրանցը ուժասպառ ընկավ բազկաթոռին։ Վիլֆորը բացեց դուռը և դուրս վազեց սենյակից, որովհետև բուրըն ցանկություն էր զգում մարելու կյանքի վերջին կայծը որը դեռ մարմրում էր ծերունու անսանց սրտում։